Goeienaand, ek is professor Hans Redelinghuis van die eerste gemeente van Jagashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Hierdie is deel 3 in ons reeks, Wie was Melchisedek? Ek gaan nou nie tyd mors nie, ek het reeds met al 'n bietjie tyd gevat met die vorige uitsending, om van die ou goed te sê, ons gaan onmiddellik aan, ons begin met Hebreërs hoofstuk 7, en ek vertrou dat u eie huiswerk bietjie gedoen het. En soos wat ek in u dalk 'n klompie vrae en goed daar, en soos wat ek met u praat, gaan u dalk hierdie vragie sommer self afmerk en sê, maar hier is die antwoorde. Goed, Hebreërs 7, die priesterskap van Melchisedek, 'n tipe van die ewige priesterskap van Christus. Nou sê ek weer, Melchisedek was nie Yeshua nie, hy was 'n tipe van die ewige priesterskap van Christus of Yahashua, dis waar daar staan. Vers 1, Hebreërs 7 vers 1. Nou kan u hoor dat in een vers gedeelte is daar miskien 5, 6, 7 stukkies wat ek gaan by stil staan. Dis nodig dat ons dit woord vir woord moet opbreek. Want hierdie Melchisedek, dis nou die Melchisedek van Genesis 14. Dis die koning van Salem wat Abraham tegemoet gekom het met brood en wyn. Want hierdie Melchisedek was koning van Salem. Nou wil ek hier ons moet net hier so stop. Al die tyd moet ons onthou, wie skryf vir ons hierso in Hebreërs? Apostel Paulus. So 3,500 jaar, 2,500 jaar, nadat Abraham en Melchisedek, die koning van Salem, ontmoet het. So wat doen Apostel Paulus? Ek wil het in Engels sê, he's giving us a review. Maar nou sit hy, word die ander goed bygesit. En onthou wat ek gesê het in die vorige uitsending, hou maar in gedagte, wat het die katolieke gedoen met sekere bybelvertalings. Want hierdie Melchisedek was koning van Salem, eerste punt, priester van God die Allerhoogste. Hy was koning van die land Salem, dit het ons gesien in Genesis 14, en hy was priester, hy was nie 'n hoë priester nie. Voor uitsending gesê, daar is 'n groot verskil tussen 'n priester en 'n hoë priester. Hy was 'n priester van God, die Allerhoogste, wat vir Abraham tegemoet gegaan het, by sy terugkeer, toe hy die konings verslaan het, en hom geseën het. Geen vraag rondom dit nie. Totaal en al duidelik. Aan wie Abraham ook 'n tiende deel van alles gegee het. Abraham het aan wie 'n tiende deel gegee? Aan God, Jahwe, ons Elohim. God of Jahwe, ons Elohim het nie eens 'n rol gespeel in Genesis 14 nie. Gaan lees by Genesis 14. Dit was oorlogsskuld wat Abraham betaal het aan die koning van Salem en die koning van Sodom. So hy het eintlik 20% betaal. Nie 10% nie. Maar hier skryf Paulus, aan wie Abraham ook 'n tiende deel van alles gegee het, wat reg is, want hy het 'n tiende deel aan die koning van Salem gegee, maar hy het ook 'n tiende deel aan die koning van Sodom. Hoekom vertel Paulus nie vir ons hierso, dat hy ook 'n tiende deel aan die koning van Sodom betaal het nie? Kan jy onthou, want die koning van Sodom wou nie alles gehad het nie. Hy sê, gee my maar net die manskappe. Nou sê hy, vers 2, aan wie Abraham ook 'n tiende deel van alles gegee het. Tweede gedeelte, hy was in die eerste plek, volgens uitleg, nou wil ek weet, volgens wie se uitleg? Hy was in die eerste plek, volgens uitleg. Ek vra, wie se uitleg? Koning van geregtigheid. En dan ook koning van Salem. Die koning van vrede. Nou kom ek gaan terug na Genesis 14. Nou gaan ons kyk op die son. Dan vers 18. Maak ek oop Genesis 14 vers 18. Hy sê, en Melchisedek, die koning van Salem, was 'n priester van God, die Allerhoogste was. Alright, laat ek net die sin reg lees. En Melchisedek, die koning van Salem, wat een priester van God die Allerhoogste was, het brood en wijn geneem. En om geseën gesê, geseend is Abraham deur God, die Allerhoogste, die skepper van hemel en aarde. En geseën is God die Allerhoogste wat die vyande in die hand gegee het, toe gee hy hom 'n tiende van alles. Dis al wat daar staan, vers 18, vers 19, vers 20. Dit wat hierso staan in vers 2. Al wie Abraham ook 'n tiende deel van alles gegee, hy was in die eerste plek, volgens uitleg, koning van geregtigheid. Nou my vriend, nou gaan ek terug na Genesis 14 toe, en ek sien niks dat daar iets staan van koning van geregtigheid nie, of so nie het ek my bril skoon maak. Hy was nie die koning van geregtigheid nie, maar, apostel Paulus, maak hom die koning van geregtigheid. Kijk mooi, hy was eerste plek volgens uitleg, nou sê ek weer, wie is uitleg? Koning van geregtigheid, en dan ook koning van Salem, ja, hy was koning van Salem, volgens Genesis 14, die koning van vrede, nou wil ek het kyk, en my al gesê het, die koning van Salem, die priester van God, die Allerhoogste, was hy die brood en wijn gebring, en om gesê het gesê, geseend is Abraham, die God, Abraham, die God, die Allerhoogste, die skepper van hemel en aarde, en om geseend, daar staan nie een woord, dat hy was die koning van vrede nie. Daar staan nie dat hy was die koning van vrede, die koning van Salem in Genesis 14, was nie die koning van vrede nie. Maar jy sien wat gebeur, die kerk het ons lewe laat dink, dat die koning van Salem, Melchisedek, was Jesus Christus gewees. Hy was nie. Hy was 'n type van hom wat sou kom. Hy was nie Christus nie. Want kyk na die opskrif weer in Hebreërs 7. Die priesterskap van Melchisedek, 'n type van die ewige priesterskap van Christus. Kom ons gaan verder. Vers 2. Nou lees ek vers 2 sonder enige aanhalings. Aan wie Abraham ook 'n tiende deel van alles gegee het. Was dit tiende deel nie, was oorlogskuld. Hy was in die eerste plek volgens uitleg koning van geregtigheid, en dan ook die koning van, daar staan niks, hy was koning van geregtigheid nie, hy was die koning van Salem, die koning van vrede. Nou kyk wat jy nou verder. Nou praat Paulus hierso van die koning van Melchisedek in Genesis 14. Sonder vader, sonder moeder, sonder geslag, nou onmiddellik sê die mense vir jou, en ons was so geleer in die kerke, en op theologische college, dat hierdie is die koning van Salem in Genesis 14. Hy het nie een maafpa gehad nie, hy het nie, ek kan dit onthoud tot vandag toe, hy het nie een stamregister gehad nie, hy was Christus self. So Abraham het aan Christus direct tiendes betaal, en daarom moet ons tiendes, nee, is het kom snert man, dit is nie wat daar staan nie. Hierdie verwys na Christus, Yahshua in Hebreërs. Hy was die koning van vrede. Wie is die koning van vrede? Yahshua, natuurlijk. Hy is sonder een vader en sonder een moeder. Met ander woorde, hy was nie deur 'n aardse vader, Josef, verwek nie. Inteendeel sê hy daar in Genesis 1, Matteus 1, dat hy was die seun van die Ruag, die Heilige Gees. Sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin van die dae of lewenseinde, sê met hy koning van Salem, het hy gesterf? Of het ons iewers te gelees dat hy lewendig in hemel opgevaar het? Nee, ou broer, hy het gesterf, want hy was vlees en bloed. Maar die Bybel sê so, in vers 3, in Hebreërs 7, sonder vader, sonder moeder, sonder geslagregister, sonder begin van die dae of lewenseinde, maar gelykgestel aan die seun van God, maar gelykgestel, jy sien, hier is nou waar die snaak kom, hier is nou waar die probleem kom, daai volgende versie, maar gelykgestel aan die seun van God, bly hy priester altyd deur. So nou is daar twee hoofpriesters. Nee, Jy sien wat doen Paulus. Paulus skryf 'n stuk hierso in, wat nie in Genesis 14 staan nie. Want dit staan nie in Genesis 14, maar gelyk gestel aan die Seun van God nie. Dit staan nie daar nie. So wat sien ek? Ek sien hierso, in vertaling deur die katolieke, om die koning van Salem gelyk te kan stel aan die Seun van die Allerhoogste. Bly hy priester altyd. Hoe kan 'n mens vir altyd 'n priester bly? Sê vir my, my vriend wat luister, wie is jou voorspraak by die Vader? Moeder Maria. Wie is jou voorspraak? Nie eers die Heilige Gees of die Ruach as 'n voorspraak nie. Het jy dit geweet? Die Bybel sê, dat hy, dis die Seun, sit aan die regterhand van die Vader, en hy is ons voorspraak, en hy tree in vir ons. Hoekom? Want hy die prys betaal. Wat se prys het die koning van Salem betaal? Dat hy 'n priester kan wees, gelykgestel aan Jahashua, Jesus Christus. Hoe op dees aarder kan ons dit sê? Maar dit staan in die Bybel. Dit staan in die Bybel. Ek wil vir jou een ding sê, ek sien die invloed van die Rooms-Katolieke Kerk in hierdie vers 3. Sonder vader, sonder moeder, so, nou moet ons sê, as ons het hierdie stuk lees in vers 3, sonder vader, sonder moeder, sonder geslag register, sonder begin van dae of lewensjare, einde, maar gelykgestel aan die Seun van God, hy is gelykgestel aan die Seun van God, bly hy priester altendeer. Hy kan nie gelykgestel wees aan die Seun van God nie, want Abraham het aan hom oorlogskuld betaal. Hy kan nie die Seun van God wees nie. En hy kan nie gelyk gestel. Daar is niemand in die wêreld wat aan Yeshua gelyk kan stel nie. Gestel kan word nie. Nie deur middel van 'n naam nie, want my Bybel sê, daar's geen ander naam in die hemel waardeur ons gered kan word. Deur watter naam? Melchisedek, die koning van Salem. Nee, my vriend. Behalwe die naam van Yeshua, Jesus Christus. Nie in die hemel, nie op die aarde, nie onder die aarde, onder die waters nie. Daar is nie 'n ander naam, behalwe die naam van Yahashua, of Jesus Christus, soos wat die Grieks het vir ons gee, in die 33 vertaling. Waar kom die koning van Salem, hoe kan hy gelykgestel word? So dan moet ek eindelijk nou sê, dat die Seun, Yahashua, het 'n tweeling broer, wat gelewe het, 2,500-3,000 jaar, voor hy gelewe het. Om eindelijk, ja, dit recht. Dan moet ons dit sê, hy het tweeling boetie gehad, Yeshua het tweeling boetie gehad, maar hier staan dit, maar gelyk gestel aan die Seun van God, Seun hoofletter en God hoofletter, bly hy priester vir altyd, nee, het is nie hy nie, wie bly vir altyd deur die hoofpriester? Yeshua, Jesus Christus, hy sonne vader, hy sonne moeder, hy sonne geslag, geregister, maar hierdie een skrifgedeeltie, maar gelyk gestel aan die Seun van God, bly hy priester af, ek glo net wat in die Bybel staan, prof, daar staan dit, nou sê vir my, het Yeshua 'n tweeling boetie gehad? Nee, het hy iemand wat aan hom gelyk was? Nee, die naaste wat ons lees, is waar Yeshua opvaar en sê, nie, hy is my vader, dat baie woning nie so was nie, so ek veel gesê. Maar as ek met my vader gegaan het, dan stuur ek vir julle 'n ander trooster, namelijk die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, wat jy ons sal leer alle reg en waarheid en oortuig gaan gaan in sonde en ongeregtigheid. Dit is die werk van die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, die Hebreërs, is om ons te leer in alle reg en waarheid. Wat doen ons hierso? Wat doen ons nou? Ons word geleer deur die Ruach, hy leer ons, en hy oortuig ons aangaande sonde en ongeregtigheid. Wat beteken dit? Hy maak die bruid van Yeshua by mekaar. Ek sê nie die koning van Salem hierso nie, ek sê nie hierso die koning Melchisedek van Genesis 14 hierso nie, absoluut niks nie. Nou wil ek het hierso sê, nou moet ons kyk wat staan in vers 4. Nou hier verduidelik Paulus in vers 3, apostel Paulus, hier die koning van Melchisedek, en hy sê dat hy is gelykgestel aan die Seun van God, bly hy priester vir altyd deur. Kyk nou na vers 4. Nou sê hy, let nou op hoe hierdie groot, hy sê nou, let op hoe groot hierdie man was. let nou op hoe groot, wie is hierdie man? Die koning van Salem, Genesis 14. Melchisedek, let nou op hoe groot hierdie man was. Onmiddellik sê Paulus vir ons, dat hierdie ou het een struktuur gehad. Hierdie ou het hy was iemand wat aansienlik was. Iemand wat kennis geneem was voor. Maar staat die hele Bybel, het nooit weer een woord van hom gepraat, van Genesis 14 af, totdat Paulus van hom kom praat het nie. Kyk wat gebeur hier so. Let nou op hoe groot hierdie man was, aan wie selfs Abraham, die aartsvader, een tiende van die buit gegee het. Hoekom het Abraham om een tiende? Hy sien Paulus het nie eens geweet, dat hy dan hom oorlogskuld betaal nie. Hy het aan Melchisedek tiendes betaal, hy het nie aan God, of Jahwe ons Elohim, tiendes betaal nie. Nou luister nou wat, nou hier so, stop die hele gesprek, rondom Melchisedek, omtrent. So vinnig is wat hy in Genesis begin het, Genesis 14, so vinnig stop hy nou hier so by vers 4. En nou verander Paulus die gespreksvorm, en hier en daar gaan hy nou weer, die koning van Salem, Melchisedek inbring, om na te verwys. So hier is my twee groot probleme wat ek sien in vers 3. Sonde vader, sonde moeder, sonde geslagsgesin, sonde begin, sonde einde, lewenseinde, maar gelykgestel aan die seun van God, bly hy priester altyd deur. Hoekom moet hy priester bly? Om wat te doen? Wat sy werk, weet as hy sê, hy bly priester vir altyd deur, dat hy moet sy werk om te verrig in die hemelse tabernakel. Hy het nie werk daar nie, maar Yeshua is die lam van die vader, wat geslag is, vir ons sondes. Ek sien hom daar so, ek sien hierdie een, sonder vader, sonder moeder, Yeshua, sien ek in openbaring 4 en openbaring 5, in die troonkamer, wanneer die vader, Jaffa, ons Elohim op die troon sit, en die 24 ouderlinge, en die 4 heilige wesens, en die see van glas, en dan heil hulle, daar is niemand wat daar is, wat die boek met seels kan oopmaak nie, dan skielik staan die lam, Yeshua, of Yahshua in die midde, met die boek wat verseel is van binnen en buiten, met 7 seels. Die doel van die seun is die lam, is die na die verlossingswerk, wat hy reeds gedoen het 2000 jaar gelede, op Golgotha, sy hemel, is sy volgende rol, waar die Ruach, die Heilige Gees, in hierdie laaste 2000 jaar die bruid by mekaar maak. En my sê allemaal wat in die kerk sit, wat hemel toe gaan nie. Kom ek verduidelik gegul, sê daar sit 500 mense, sondagochtend in die kerk, en 10 uur gebeur die wederkomst, ja, weet, baie van julle praat van die wegraping, wel, het staan nie so in die Nieuwe Testament nie, in die Nieuwe Testament nie, wegraping nie, nie, maar het kom uit die woord rapture, wat beteken parousia, wat wegraping is. Nee, dit is koms en wederkomst, maar kom, ons gaan nie oor die terminologie nou praat nie. So, daar is 500 mense sondagochtend in die kerk, en 10 uur gebeur die wederkomst, so dat julle meeste van julle praat van die wegraping. Gaan al 500 die mense hemel toe, net om in die kerk sit, not in your life. Nee, hulle is gelukkig as 10 of 15 het gaan maak. Maar die Bybel sê, baie is geroep, min is uitverkies. Uitverkiesing is nie soos wat die vader het blauw oog, kinders en brein oog kinders, en ander het krulhaar en ander het stylhaar, en ander die een kan sing en die ander kan fluit. Nee. Ons allemaal is uitverkies, ons allemaal het die ewige lewe, maar ons verloor dit dier ons sonde en ongeregtigheid, en dis ook om Yeshua moes kom sterf, om weer vir ons die uitverkiesing, die genadegave van die ewige lewe, terug te gee, maar dit kost jou een prijs, die rest van jou lewe gaan jy in heiligmaking moet lewe, totdat jy van Yeshua kom, nadat jy wedergebore is, Johannes 3 vers 1 tot 12, ander dag praat ons oor dit weer, so wat gebeur hier so? As ek sien een scenario hier so, dat hierdie seun, dat hierdie Melchisedek word die prentjie geskep, dat hy nie een pa of een ma of geslagelig gister gehad het nie, maar hy het geen doel wat hy verder doen nie, hy het geen doel vir sy leven verder nie, maar gelykgestel aan die seun van God, bly hy priester vir al, hoekom moet hy priester bly? Yeshua is vir ons die hoofpriester by die vader, hy tree in vir ons, en hy is die een wat die seels gaan oopmaak, die 7 seels, het ons dit, goed, so hy het een doel om te dien, hier die Melchisedek, van die koning van Salem, het geen doel om verder te speel nie. Maar Paulus skep dit asof hy 'n hoofrolspeler is, en asof hy Christus is. Hy is nie Christus nie. Typologie beteken, hy verwys na iets wat iets anderste is. Melchisedek was 'n type, 'n vingerwysing, daar dink ek aan die woord. Hy is 'n vingerwysing na die verlosser Yeshua, wat gebore sou word. Maar die enigste verskil is, Yeshua gaan ons sien, was die hoofpriester volgens die orde van Melchisedek, sonder sonde. Hoekom het die koning van Salem, in Genesis 14, hoekom het hy 'n priester gewees? Want hy moes vir sy eie sonde offer. Hy het sy eie sonde geoffer ook. So hy sondegaar. My Messias, Yahshua, my redder, my verlosser, hy wat, hom wat ek lief het nie sonde nie. Die Bybel sê hy sonde geword, deurdat hy aan die kruishout gesterf het. Right, let nou op na vers 4. Let nou op hoe groot hierdie man was. Wie is dit? Die koning van Salem, Melchisedek. Aan wie selfs Abraham, die aartsvader, 'n tiende van die byt gegee het. Nou het hulle, nou sê hy, nou het hulle uit, wat uit die seuns van Levi, die priesterskap ontvang. Nou verduidelik Paulus vir ons skielik, oor Moses se priesterskap. En die priesters uit die stam van Levi, het die tabernakel bedien. Nou sê hy, vers 5, nou het hulle, wat uit die seuns van Levi, die priesterskap ontvang, wel 'n gebod, om volgens die wet van die volk tiendes te neem. Jy sien, Paulus laat dit nou lyk, omdat Abraham aan Melchisedek tiendes betaal het, wat aan ons vertel is, dat hy eintlik aan God tiendes betaal het, wat hy nie aan God tiendes betaal het nie, hy het aan die koning van Salem, Melchisedek, wat 'n type of 'n vingerwysing na die Yeshua sou wees, hy het aan hom tiendes betaal, of 'n tiende, nie tiendes nie, net een keer tiende betaal, hy het nie elke dag aan hom gaan tiendes betaal, of elke maand nie, hy het net een keer aan hom gaan tiendes betaal, hoekom? Want hy het deur sy grondgebied getrek, dit was oorlogskuld. Nou vers 5, nou het hulle wat uit die seuns van Levi, die priesterskap ontvang, nou leer hierdie priesterseuns, wel 'n gebod, volgens die wet, wie se wet? Die wet van Moses, van die volk tiendes te neem. Dit is van hulle broer, ofskoon hulle uit die lendinge van Abraham voorgekom het. Hulle sê nie hulle het uit Abraham voorgekom het. Ofskoon, kyk na die woord, ofskoon, asof, hulle uit die lender van Abraham voorgekom het. Ek wil die ding vandag sê, haal geld uit kerk uit, dan is daar nie geld, dan is daar nie kerk nie. Maar dan moet die pastoor en die predikant ook gaan werk vir die salaris. Sorry broers, het is ongelukkig hoe dit is. Of skoon hulle uit die lende van Abraham voorgekom het. Nou sê vers 6, maar hy wat nie uit hulle, sy geslag sal Christus afgelei nie, het van Abraham tiendes geneem. Kyk nou, wat maak Paulus nou hierso? Hy maak nou asof Melchisedek nie 'n geslagregister gehad het nie. Wie is die een wat nie 'n geslagregister gehad het nie? Ja, Yeshua. Sonder vader, sonder moeder, sonder geslagregister, sonder begin of einde. Maar kyk wat maak Paulus nou hierso. Ek wil amper sê, kyk wat doen die katolieke kerk nou hierso, deur met woorde te speel. Maar hy wat nie uit hulle sy geslagregister afgelei het nie, dis nou weer Melchisedek van Genesis 14, het van Abraham tiendes geneem, maar hy wat nie uit hulle sy geslagregister afgelei het nie, so hy kom nie uit Levi uit nie, in vers 5, hy kom nie uit die priesters daar nie, maar hy wat nie uit hulle die priesters seuns, sy geslagsregister afgelei het nie. Maar hy, jy sien Paulus laat lyk asof hy 'n geslagsregister gehad het nie. Het van Abraham tiendes geneem, en die besitter van die beloftes geseën. Toe seën hy Abraham. Jy het gesê, baie dankie dat jy 'n eerlike ou is, dat jy jou skuld kon betaal het, jou oorlogskuld, dat jy kon net aanhou trek het. Nou kyk wat sê Paulus nou verder vir ons.
vers 7. Nou word sonder enige teespraak die mindere deur die meerdere geseën. So brother, you must plant a seed to expect a miracle. And what about the person that hasn't got a seed? Die ou tannie of die mense, die ou wat geretrench is, wat nie 'n tiende kan betaal nie, wat nie geld het nie. Wat van hulle? Ek kan onthou jare terug toe ek 'n jong pastoor was en ek 'n gemeente bedien het. Het die kerk waaraan ek behoort het, want ek was 'n ketelmaker van aandrag, ek was nooit in my lewe voltydse pastoor nie. Nie dat ek Joshua of daai tyd was dit Jesus ook part-time gedien het, ek het hom altyd voltyds gedien, nog al my lewe. Van 13 jaar oud is. Ek het hom nog nooit part-time gedien nie, so ek het nog altyd voltyds gedien. Maar wanneer praat van voltyds, dan meen ek wanneer die pastoor by die huis is en die predikant is by die huis en die gemeente sorg vir hulle. Alright, ek het nie. Ek het vir 18 jaar gemeentes gehad en vir 18 jaar het ek gewerk. Waar ek ook my eie besighede gehad het in daardie tyd, maar ek nog steeds gewerk. Elke dag gery om my werk te doen. Kom ons kom terug. En op een stadium het ek agterstallig geraak met my tiendes aan die hoofkantoor. Want die pastoor moet 'n tiende, jy betaal jou tiendes aan jou gemeente, en jou gemeente betaal weer 'n tiende aan die hoofkantoor. Want Abraham het ons aan Melchisedek, aan God, 'n tiende betaal. Nou, en so gebeur het dat deur omstandighede, kon ek vir 'n sekere tyd nie my eie tiendes betaal het nie. Net so terloops, ek het in my hele lewe nog nooit 'n salaris uit enige van die kerke getrek nie. Ek het my tiendes betaal, omdat ek my eie besighede gehad het. So wat gebeur? Wanneer die verkiesing plaasvind, elke paaskonferensie, april maand, 1 jaar na maart, 1 jaar na april, dan is daar mos na jou konferensies en elke 4 jaar of 5 jaar, dan jy mos na jou moderator verkiesing en die uitvoering verkiesing, uitvoering raadsverkiesing, jylle broers weet waarvan ek praat, is maar deel van die katholieke systeem, so te snakies, maar nou ja, nou wat gebeur is dat 2 maande voor die verkiesing, toe kry ek 'n geregistreerde brief van die hoofkantoor af, wat sê pastoor Hannes Redinghuis, jy sal 3,500 rand agterstallige tiendes betaal, of jy sal nie stemreg hê by die vergadering nie. Jy sê, ek praat nie van goed wat ek gehoor het nie, ek praat van goed wat ek van weet, wat jy in jou lewe gesien, dat jy kan vir iemand 'n brief skryf oor agterstallige tiendes, om hom stemreg te gee by 'n vergadering. En weet jy wat, daai tyd was ek jong gewees, en ons was ook goed stupid gewees. Ek het nie die geld gehad nie, ek het die 3,500 rand gaan leen, wat in daai tyd baie geld was. Want ek wil my stemreg uitoefen by die verkiesing. En dis wat ek mos nou sê. Wat van die oom en die tannie, wat nie tiendes kan betaal nie? Ek meen, kyk na TBN, dis only prosperity, dis al wat jy sien, en 5TV, is prosperity. You must expect God to have a miracle if you plant a seed. Brother, if it's only 20 rand a month, of $200 a month, of, for a year, commit yourself to a year. Ek wil vandag vra, wat van die mense wat nie het nie? So daai een kan nie 'n wonderwerk verwag nie. You can't expect a miracle. Ek moet oppas. Ek wil vir jou een ding sê, ek het 'n ding geleer in die jare, in die 23 jaar wat ek nie aan 'n kerk behoort nie. En dis dat meeste van die kerke sluit die hemel toe vir mense wat daar wil ingaan. En dis hoekom die Bybel sê, daardie dag sal jy mense daar kry wat jy nie daar verwag nie. En daai superheiliges wat jy gedink het jy gaan daar kry, jy gaan hulle nie eers daar sien nie. Weet jy hoekom? Want hulle gaan wag vir die wit troon oordeel, broer. En my Bybel sê, as jy die geringste van my kinders laat struikel het, beter om 'n meelsteen in jou nek vas te maak en die see te spring. Hy sê, dat die mindere, hy sê, dat die besitter, kom ons lees wat daar staan, vers 5, maar hy wat nie uit hulle sy geslagregister afgehaal het nie, het van Abraham tiendes geneem, dit was Melchisedek, en die besitter van die beloftes geseën, Nou word sonder enige teespraak die mindere deur die meerdere geseën. Regtig. Omdat Abraham sy oorlogskuld betaal het, nou word hy geseën. Hy sê in vers 8, en hier neem wel die sterflike mense tiendes. Maar daar is een van wie getuig word dat hy lewe. En, om so te sê, het ook Levi wat tiendes ontvang, deur Abraham tiendes gegee. Dit is nie so nie. Luister weer na vers 8. En hier neem wel sterflike mense tiendes. Maar daar, aanhalingsteken, een van wie getuig word dat hy leef, lewe. En om so te sê, het ook Levi van tiendes, wat tiendes ontvang, deur Abraham tiendes gegee, wat daar staan nie. Want hy was nog in die lendene van sy vader, toe Melchisedek hom tegemoet gegaan het. Nou weet jy wat, dis 31 minute oor, ek gaan net hier so stop. En ek wil hê dat u die Bybel moet vat, en van vers 7, Hebreërs 7 vers 7 af, nou starig lees en vir jou opsommingkies maak. Want ek gaan terug, want ek kan nie, ons is te veel goed hier so, ek moet hierdie goed stikkie vir stikkie oopmaak vir jou. Van vers 7 af, as Jaffa lewing sondheid spaar, so as weer by mekaar kom, dan gaan hy ons van vers 7 af lees, en dit sal deel 4 wees, van wie is Melchisedek. Vertroulik vanaand se studie vir u insiggewend was, en dat dit jou gaan neig om jou eie studiewerk te gaan doen, en self te gaan kyk wat sê die woord, en bietjie te vergeet wat die kerk ons geleer het, haal jou kerkbril af, en sit jou Bybelbril op. Bid en sê, Vader, ek wil die woord leer, maak die woord vir my oop. En as dit nodig is dat ons 'n paar krampyne kry, dan moet ons dit maar kry. Maar weet een ding verseker, dat die Vader is besig om in hierdie eindtyd die bruid van Jahashua, dis Jesus Christus, by mekaar te maak. Hoekom sit jy in hierdie Bybelstudie? Omdat die Vader met jou 'n plan het, dis nie toevallig nie. Vrede in die mooie naam van Jahashua, dankie vir die tyd. As jy vir die eerste keer na hierdie uitsending geluister het, en jy wil op die groep kom, stuur vir Rika, my vrou, net 'n WhatsApp, 0722-367-124. As jy meer wil weet oor die geopenbaarde name wat ek gebruik, daar is 80 bladsye volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rottenheim Version, stuur my e-pos, nie WhatsApp nie, e-pos na, klein lettertjies, 3 E's, als aan mekaar, bybelskool@gmail.com, dan vraag jy net 80 bladsye asseblief, dan stuur ons vir u. Vrede in die mooie naam van Jahashua, laat dit so wees, tot ons weer ontmoet. Halleluja.